Goeiedag, liewe luisteraars. Ek wil dadelik weer in die dam spring en ek begin sommer met Handelinge, die eerste hoofstuk by die 4de vers. Hier staan sulke interessante dinge, ek is eintlik angstig om daaroor 'n bietjie met jou te gesels. En die 4de vers, daarby wil ek 'n bietjie langer stil staan want dit is 'n vers wat gelaai is met belangrike inligting as inhoud. Terwyl Jesus 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Nou, liewe luisteraars, in hierdie vers word iets van die Christelike dogma van die drie eenheid weergegee. Daardeur word die unieke verhouding wat daar tussen God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees bestaan, weergegee. As die Here Jesus op die aarde gebly het, kon sy teenwoordigheid die verspreiding van die evangelie boodskap aan bande gelê het, want in sy menslike gestalte kon hy immers nie op meer as een plek op 'n gegewe oomblik wees nie. Na sy hemelvaart kon hy egter na sy godheid oral op aarde wees. Die Heilige Gees is dus gestuur sodat God by en in sy gelowige kinders kon wees. God se Gees sou hulle vertroos tot nou in jou en in my tyd, né? En ons help om in die waarheid te bly. Hy, die Heilige Gees, herinner ons voortdurend aan die woorde van die Here Jesus. Hy rus ons toe om die Here Jesus se boodskap uit te leef. Hy vervul ons met krag. Dit is al gesê in Johannes hoofstuk 14 tot 16. Die Here Jesus het dus sy disippels opdrag gegee om vir alle mense van alle volke van hom te vertel. Maar, lees ons in die 4de vers, hulle moes eers wag totdat hulle die Heilige Gees ontvang het. Nou, ek het al van tevore vir jou verduidelik, die Heilige Gees was van die eerste verse van Genesis 1 af aan die werk in die wêreld. Maar die Heilige Gees kom in sy volheid eers in die boek Handelinge aan die orde. God het ook vir jou belangrike werk, lieve luisteraar, maar jy en ek moet dit altyd in die krag van die Heilige Gees doen. Ons is dikwels tog so haastig om vir hom te werk, né? Ons is amper so Petrus wat instorm, ons hom daar in die evangelies so leer ken, dat ons God se plan partykeer vooruit wil loop. Maar partykeer is dit deel van die Here se plan dat jy net eers 'n bietjie moet wag, soos hier geleer word in vers 4. Ek wil jou vra, wag jy op die Here se opdragte? Of loop jy sommer die Here se plan vooruit en dan maak jy droog soos ek ook baie kere? Ons kan eintlik net effektief vir die Here werk as ons by sy rooster hou en as ons in die krag van sy Gees werk. En dit is wat van ons geleer word hier in Handelinge by die eerste vers. Nou maar kyk na vers 5. Jo, elkeen van hierdie goed is so verskriklik belangrik. Vers 5 sê, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Jy sien, om die saak te beklemtoon, nog verder te beklemtoon, verwys Jesus na die uitspraak van Johannes die Doper wat gesê het, ek doop julle met water, maar hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Onthou nog Lukas 3 vers 16 en 17. Die Heilige Gees, liewe luisteraar, ek het nou na hom verwys, is met Pinkster tot die beskikking gestel van almal wat in die Here Jesus glo. Gaan kyk maar in Handelinge 2 vers 4. Ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons Jesus Christus in ons lewens ontvang. En ons kan slegs verstaan wat dit beteken as ons weet wat die werk van die Gees in die lewe van die Christene is. Kom, ek noem vir jou 'n paar aspekte daarvan. Nommer 1. Die Gees is aktief betrokke by die begin van die Christelike lewe. 'n Mens wat werklik aan Christus behoort, besit ook die Heilige Gees. Gaan kyk maar in Romeine 8 vers 9. Wie dus met Christus verenig is, is geestelik een met Christus. Dit staan in 1 Korintiërs 6 vers 17. Of, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Gaan kyk maar, dit staan in Romeine 8 vers 14 tot 17 of ook in Galasiërs 4 vers 6 en 7. Almal wat deel is van die liggaam van Christus, is met die Gees gedoop en is van die een Gees deurdrink. 1 Korintiërs 12 vers 13. Die tweede aspek wat ek wil beklemtoon is dit. Elke mens wat Christus in die geloof aanneem, staan onmiddellik in 'n persoonlike verhouding met God en met die Heilige Gees wat hom dan help om meer soos Christus te word. Kom, ek sê dit andersom. Die Heilige Gees is die krag van die nuwe lewe wat ons in Christus ontvang het. Deur hom word die gelowige in staat gestel om al hoe meer soos die Here Jesus te word. Mens kry dit ook byvoorbeeld in 1 Johannes 3 vers 2 en ook in Filippense 1 by die 6de vers. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is vir ons baie belangrik dat ons al weet die inwoning van die Heilige Gees is juis in die eerste plek daarop gemik om Jesus Christus in ons lewens te verheerlik. Luister dan byvoorbeeld na vers 6 en vers 7. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u koninkryk vir Israel weer gaan kom? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy mag bepaal het nie. So hulle wil weet wanneer gaan die koninkryk opgerig word. Maar die Here Jesus sê, hoorie, dit is nie vir julle om dit te weet nie. Kom, ek maak eers 'n paar algemene opmerkings. Die disippels het baie duidelik nie presies geweet wat en waar Jesus se koninkryk was terwyl hy op aarde geleef gewerk het nie. Wanneer sou sy koninkryk kom? Watter rol sou hulle daarin speel? Nou, volgens die oorlewering sou die Messias 'n aardse heerser wees wat die volk van Israel polities sou bevry. Jesus het egter deurgangs van 'n geestelike koninkryk gepraat, een wat in die harte en in die lewens van Christus gelowiges tot stand gebring sou word. Iets van God se koninkryk is dus teenwoordig in elke gelowige en deur sy Gees ervaar ons die heerskappy van die Here oor en in ons lewens. Jy sien, liewe luisteraar, die disippels het ook maar net soos al die ander Jode van daardie tyd swaar gekry onder die Romeinse regering. Hulle wou graag hê dat Jesus vir Israel van die Romeinse oorheersing moes bevry en hulle koning moes word. Ook nie al die Jode nie, hoor. Maar Jesus se antwoord was dat God die Vader bepaal wanneer die dinge moet kom. Of dit nou wêreldgebeure is, of dit nasionale sake is, of dinge in jou en my persoonlike lewe. Moenie ongeduldig raak, luisteraar, as jy graag dinge in jou lewe wil verander nie, maar God jou nie onmiddellik help om dit te doen nie. Dit is nie God wat sy trooster moet aanpas nie, maar as jy en ek wat moet aanpas by die tyd rooster en by die styl en by die tempo waarteen die Heilige Gees in ons harte werk. En daarom is dit duidelik in vers 6 en 7, die apostels weet dat die Gees die gawe van die eindtyd is en daarom vra hulle nou of die eindtyd aangebreek het. Die feit dat hulle die einde sien as die oprigting van Israel se koninkryk wys juist dat hulle nog nie besef het God se koninkryk is vir alle mense, vir alle nasies bedoel nie. Daarom in die 7de vers wys die Here Jesus die vraag af. Dit is die mense nie beskore om te weet wanneer die einde gaan kom nie. Dis nie vir jou of vir my, broer en suster, om die tyd en die omstandigheid te ken nie. Maar dit wil die verskillende stadia in God se patroon en sy program waarvolgens hy die wêreld na die einde toe voer. Dit wil vir ons help om dit raak te sien en daarvolgens te wag en op te tree. Ek wil 'n bietjie langer stil staan by die 8de vers, waar ons het nou al baie na hom verwys en ek het vir jou gesê in 'n sekere sin is dit een van die kernverse in die boek Handelinge. Luister, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou, liewe luisteraar, wat 'n wonderlike vers. In hierdie vers lees ons hoe die verspreiding van die evangelie in al wyer wordende sirkels uitkring. Ek het al vir jou die beeld gebruik van 'n klip wat in 'n dam val, hè. Die evangelie moes naamlik van Jerusalem af na Judea en toe na Samaria en toe na die res van die wêreld toe uitgedra word, soos groot golwe wat uitkring op 'n dam nadat daar 'n klip ingegooi is. Dit sou begin by die toegewyde Jode in Jerusalem en daarna sou dit versprei na die mense van Samaria in die weierkring, waar die eerste nie-Jode die evangelie sou aanvaar. En uiteindelik sou dit verkondig word tot in die uithoeke van die aarde. Jy sien, God se evangelie het nog nie sy eindbestemming bereik, solank daar mense is wat dit nog nie gehoor het nie. Sorg dat jy ook jou deel bydra, liewe luisteraar, tot die verspreiding van God se boodskap van liefde in jou gesin of jou vriendekring of by die skool of by die werk. Jy kan dit ook doen by wyse van radio-uitsendings. Wanneer jy byvoorbeeld radioprogramme soos hierdie ondersteun, want dit dra die evangelie tot in huise, tot in gevangenisse, tot op berge waar mense na die radio kan luister, slinger die radiogolwe die evangelie boodskap uit. En daarom is radio-uitsendings met die evangelie soos hierdie so verskriklik belangrik. Het jy al ooit daaroor gedink? Het jy al ooit daaroor gebid om dit te ondersteun, ook in wyeer verband, natuurlik ook in jou plaaslike gemeente? Maar die radio help ons as individue en gesamentlik om hierdie opdrag van die Here Jesus uit te voer. Jy sien, die krag wat ons van die Heilige Gees ontvang, het nie net te doen met bonatuurlike en buitengewone gawes nie. Nee, dit beteken ook dat ons die moed, die vreesloosheid, die insig, die bekwaamheid en die vermoë sal hê om ons goddelike opdrag uit te voer. Die disippels sou al hierdie eienskappe nodig hê om hulle taak te verrig. En daarom, die Here Jesus het die apostels beloof hier in Handelinge 1:8 dat hulle toegerus sou word om te getuig nadat hulle die Heilige Gees ontvang het. En jy moet baie mooi oplet na die verloop van die gebeure hier. Nommer 1, hulle het eers die Heilige Gees ontvang. 2, daarna het hy hulle krag gegee. 3, eers toe kon hulle so getuig dat die gevolge vir almal verstom het, almal wat daarna geluister het. Jy sien, ons draai te dikwels die proses om en dan probeer jy en ek soms in ons eie krag getuig. Om te getuig, luisteraar, beteken nie dat ons moet bewys dat ons dit vir God kan doen nie. Nee, dit beteken dat ons sal sê en wys wat hy vir ons kan doen. En daarom is dit so belangrik as ons lees hier van vers 9 af, en ek gaan nou sommer vers 9 en 10 en 11 saam lees, dan sien ons duidelik die verband van die gebeure by die hemelvaart. Vers 9. Nadat Jesus dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en nog stip na die hemel kyk, daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan, en die sê vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons het hier dus 'n kort aansluiting by die hemelvaart. En daarom is hierdie weergawe daarvan in vers 9 tot by vers 11 vir ons baie belangrik. Hoekom? Dit was belangrik, liewe broer en suster, dat die disippels moes sien hoe Jesus na die hemel toe opvaar. Dit sou hulle bo alle twyfel laat verstaan dat hy God is en dat sy eintlike tuiste elders is. Daarom het hulle hom gesien, hulle het gekyk, word meer as een keer herhaal in hierdie 9de vers. Die wolk wat die Here Jesus wegneem, dui nou aan dat hy nou in goddelike glans en mag opgeneem word. In die Ou Testament, sê jy nog onthou, is 'n wolk byvoorbeeld telkens die teken van God se teenwoordigheid. Gaan kyk weer daar in Eksodus 40 vers 34 wat ons gelees het, nê. Die wolk wys ook byvoorbeeld vooruit na die wederkoms, wanneer die Here Jesus op 'n wolk sal terugkeer. Dit word vir ons beskryf in Lukas 21 vers 27. Jy sal ook onthou, die Here Jesus het 40 dae na sy opstanding nog by sy disippels gebly en toe eers het hy na die hemel toe opgevaar. Twee engele het vir die disippels gesê dat hy na die aarde toe sal terugkeer, net soos hy na die hemel toe gegaan het, en dat almal hom sal sien as hy kom. Die geskiedenis, liewe luisteraar, is nie maar net 'n klomp losstaande feite nie. Nee, dit is 'n duidelike beweging na 'n bepaalde tydstip, daardie oomblik wanneer die Here Jesus na die aarde toe sal terugkeer om alle mense te oordeel en oor die aarde te heers. Ons moet gereed wees vir sy wederkoms. En ons moet ons voorberei sodat ons nie op daardie dag na die wolke se staan en kyk en nie sal weet wat gebeur nie. Ons moet saamwerk ook, liewe luisteraar, selfs al vind sy wederkoms nie in ons lewe plaas nie, om die paaltjie van die evangelie aan te gee, so ver en so wyd as wat ons dit moontlik kan doen. Want die Here gaan weer kom. En daarom het die apostels iets om te doen. Hulle moet van Jesus getuig. Die hemelvaart is nie afskeid nie, luisteraars, maar die hemelvaart is juist die hou juist die belofte in dat Jesus weer net so sal kom. En daarom wil ek graag nou hier dadelik my haas na vers 12. Want hier kry ons nou 'n opvolger vir Judas. Sy naam was Matthias. Maar kom ek lees eers net vers 12 en 13. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas, die seun van Jakobus. Jy moet nou oplet wat ons hier lees, want dit is baie interessant. Na die Here Jesus se hemelvaart het die apostels dadelik na Jerusalem toe teruggegaan en saam gebid. Jesus het hulle gesê dat die Heilige Gees binne enkele dae sou kom. Daarom het hulle biddend daarop gewag. Miskien is jy voor 'n probleem. Miskien, liewe luisteraar, het jy 'n baie moeilike taak. Miskien het jy 'n baie belangrike besluit om te neem of verwarrende situasie waarin jy is. Dalk kan dit dalk goed wees, liewe luisteraar, dat jy jou ook so 'n bietjie afsonder met die Here in beraad gaan. Dat jy regtig onder leiding van die Heilige Gees sal bid. Moenie die werk oorhaastig aanpak en hoop dat alles sommer net self sal uitwerk nie. Bepaal hoe God jou deur sy woord en deur sy Gees lei. Dit val my so op, die eerste daad van die kerk, as ek dit so mag sê, nee, want hulle was deel van die kerk. Die eerste daad van die kerk na die aardse Jesus van hulle weggeneem is, was om sy bevel te gehoorsaam, naamlik dat hulle in Jerusalem moet wag op die Heilige Gees, soos wat hy hulle opdrag gegee het, daar in vers 4, onthou jy. Die wyse waarop die mens op God moet wag, is deur eensgesinde, volhardende gebed. En dit is wat ons hier leer. Ons leer naamlik hier, dat die hemelvaart op die Olyfberg plaasgevind het. En tussen hakies, dit bots nie met Lukas 24 vers 50, waar daar staan dat dit in Betanië plaasgevind het. Nie, want onthou, Betanië is 'n baie ou klein dorpie en dit lê aan die oostelike helling van die Olyfberg. Hierdie berg lê maar so ongeveer 900 meter van Jerusalem af. En daarom lees ons in vers 12, dit is 'n Sabbatsreis. Wat is 'n Sabbatsreis? Dit is die afstand wat 'n gelowige Jood volgens die rabbynse wetgewing op die rustdag mag aflê. 'n Sabbatsreis is dus die kortste afstand van waar iemand woon na die tempel toe. En nou ja, die 13de vers leer hier vir ons dat in Jerusalem het hulle na hulle gewone bymekaar kom plek gegaan, 'n bovertrek. Dit is 'n kamer destyds gewees op die dak van 'n huis, 'n private plek. En daar het hulle hulle afgesonder, heel waarskynlik in verslaanheid, maar hulle was almal daar by mekaar. En dan lees ons nou by vers 14, en daarby wil ek ook 'n bietjie stil staan. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook, luister nou mooi, Maria, die moeder van Jesus. En dan staan daar, sy broers was ook by. Nou, dis 'n baie interessante vers, die liewe luisteraar, want hierdie 14e vers sê vir ons wat het hulle gedoen. Hulle het eensgesind volhard in die gebed. Daar was tweedens 'n paar vroue by. Derdens, Maria, die moeder van die Here Jesus, was ook by. En dan, baie interessant, sy broers was ook by. Nou, ek het al vir jou gesê, liewe luisteraar, dat mense soms dink die Here Jesus was die enigste kind van Josef Maria, maar dit is natuurlik nie so nie. Hulle het ook nog ander kinders gehad. Gaan kyk byvoorbeeld in Markus, die 6de hoofstuk by die 3de vers. Daar kry jy die vermelding van al hulle seuns. Daar was die Here Jesus en dan was daar Josef wat sy pa se naam gehad het, net so 'n bietjie wisselvorm, en daar was Josef en dan was daar ook nog Jakobus en deur Jesus self. Met ander woorde, hulle het ten minste 5 seuns gehad en ook nog dogters, ons weet nie hoeveel nie, maar Markus 6 vers 3 vertel na hulle susters. En dit is tussen hakies, liewe luisteraars, die eerste keer dat ons lees dat die broers van die Here Jesus saam was in 'n biduur. Dit wil lyk asof hulle hom nie herken het vir wie hy was toe hy op sy aardse lewe was nie, maar nadat hulle die hemelvaart beleef het, ook voor dit die opstanding beleef het, het hulle besef Jesus is iemand besonders. En dan kry ons nou hierdie hele situasie, want onthou nou Judas het die Here Jesus verloon en ons lees in die 18de vers met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy 'n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroorgeval en oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. Dit is bekend onder die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken bloedgrond. Ons het dus hier 'n beskrywing van wat hulle daar gedoen het, hoe dat hulle met mekaar gesels het en hoe dat vir ons vertel word van die grond wat gekoop is met daardie silwer muntstukke wat Judas gekry het toe hy die Here Jesus verraai het. In vers 20 staan daar 'n interessante opmerking. Naamlik, in die boek van die Psalms staan daar: laat sy woonplek leeg word. Laat niemand daarin woon nie en laat 'n ander sy amp oorneem. Interessant dat Lukas, net soos Matteus meer dikwels gedoen het, die Ou Testament aanhaal. En hier kry ons nou die eerste aanhaling uit die boek Psalms, wat volgens Lukas vervul word omdat die stuk grond van Judas eensaam en onbewoon was. Nou Lukas verwys hier na Psalm 69 vers 26. Die tweede aanhaling wat ons hier kry, moet nou die gehoorsaamheid van die gemeente vervul as hulle 'n plaasvervanger vir Judas kies. Jy kan maar gerus maar gaan kyk in Psalm 109 by die 8ste vers. Kom ek lees nou verder hier van vers 21 af. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbare opgetree het, vandat hy deur Johannes gedoop is totdat hy van ons af in die hemel opgeneem was. Hulle soek dus iemand wat 'n ooggetuie saam met hulle was van die opstandings en die hemelvaart gebeure. Daar word 'n liewe luisteraar in die evangelies en Handelinge onderskei tussen disippels en apostel. Jy sal weet, disipel beteken volgeling of student of leerling, terwyl apostel meer pertinent dui op iemand wat met gesag iemand anders gaan verteenwoordig, wat iemand anders se gestuurde is. En dit is wat die woord apostel beteken, iemand wat gestuur is. En dit is veral natuurlik die 12 apostels wat daarmee aangetui word, omdat hulle die taak gehad het om die boodskap van Jesus Christus met gesag aan ander te gaan oordra. En daarom was dit nou belangrik dat dit mense moes wees, in hierdie geval een persoon, wat saam met Jesus was tydens sy bediening en wat ooggetuies was, wat kan vertel om te sê, maar ek het dit gesien. Nou is daar natuurlik baie mense wat die Here Jesus getrou gevolg het toe hy op aarde was en sy bediening volvoer het. Hoewel hulle hom dus net so lief gehad het as die apostels en hom met eweveel toewyding gedien het, was die apostels dan die mense wat op grond van hulle besondere toerusting deur die Here Jesus tydens sy bediening eerstaans en daarom gesagvol kon getuig van wie hy was en wat hy gedoen het. En nou soek hulle iemand om in Judas Iskariot se plek te kom staan. En hulle het die keuse aan die hand van sekere vereistes gemaak. Nadat hulle 2 aangewys het, het hulle gebid en die Here gevra om hulle te help kies. En luisteraars, dit is tussen hakies 'n baie goeie voorbeeld van hoe ons te werk moet gaan as ons voor belangrike besluite te staan kom. Gebruik maatstawwe wat in ooreenstemming met die Bybel is. Kyk na die moontlikhede en bid dan om leiding en insig sodat jy die regte besluit kan neem. En daarom staan hier baie interessant: hulle het geloot, vers 26, en die loting het vir Matteus aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel. Hulle het geloot. Nou ja, op watter wyse presies hulle geloot het, dit weet ons nie. Al wat ons hier het, is die enigste berig wat ons het oor die werping van die lot in die eerste gemeente. Nou, liewe luisteraar, ek hoop jy bid vir ons program en ek hoop jy luister volgende keer weer. Ek hoop ook jy nooi ander mense om saam met ons te luister, want ons het nog net begin met die avontuur van die boek Handelinge. Die reis, ja, die reis lê eintlik nog vir ons voor. Ek hoop jy sien verder saam met my daarna uit. Tot volgende keer. Groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van die opgestane Here, Jesus Christus. Tot volgende keer. Totsiens.